Joo, eli oikein lämpimästi tervetuloa tähän tämän illan harjoitussessioon. Nyt on taas yksi kokonainen harjoituspäivä takana ja ollaan ehkä ponnisteltu hyvin intensiivisesti ja täysisydämisesti harjoituksen äärellä ja vaalittu parhaamme mukaan kaikkia niitä taitavia ja arvokkaita laatuja. Ja usein siitäkin huolimatta voi olla, että kaikesta meidän parhaasta yrityksestä huolimatta voi tosiaan käydä niin, että meidän harjoitukseen hiipii tai marssii suoranainen joukko kaikenlaisia esteitä. Ja Juha lähti iltapäivällä jo johdattelemaan teitä näihin meditaation esteiden maailmaan. Ja mun on tarkoitus jatkaa siitä tänä iltana, siitä miten työskennellä niiden kanssa ja mikä voisi olla semmoinen taitava suhde niihin meditaation esteisiin ja mitä kaikkea me voidaan itse asiassa oppia niiden äärellä. Mutta ihan ensimmäisenä mä ajattelin, että lähdetään pienellä meditaatiolla liikkeelle, lähdetään yhdessä asettumaan ja harjoitetaan yhdessä semmoinen 20-25 minuuttia suunnilleen. Eli voit ottaa sen itsellesi mukavan, hyvän, ryhdikkään, avoimen ja pehmeän meditaatioasennon. Ja antaa itsellesi aikaa saapua. Aikaa asettua. Yhteyteen kehon maailman kanssa. Näiden päivien aikana olet ehkä oppinut sellaisia asioita, mitkä auttaa asettumaan. Ja voit herkkyydellä kuunnella sitä kehon kenttää. Mitkä semmoset laadut vois olla avuksi? Ehkä voi olla avuksi löytää vakautta istuinkontaktista, juurtumista. Tai ehkä kaipaat sitä pehmeyttä, hellittämistä. Ja työskentelet sen kanssa, että päästät irti jännittämisestä. Voit hetken aikaa tutkia sitä, että mikä auttaisi sua itseäsi tässä asettumisessa. Ehkä se on se, että avaudut aistimaan kehon asentoa. Voit nyt aistia kehon kenttää. Kuunnella sitä herkkyydellä. avata tietoisuutta kohti kehon rajoja. Ei ole äärimmäisen tarkkaa lainkaan, että tietoisuus välttämättä koskettaa kaikkia alueita kehossa. Meillä voi olla semmoinen summittainen kehoa pehmeästi syleilevä kokemus. Me voidaan vastaanottaa tätä tämän hetken kokemusta kehossa. Aistia tilaa. Ja aistimuksia kehossa. Voit antaa huomion ehkä löytää myös hengityksen liikkeen. Ja tutkia jälleen, mikä voisi olla avuksi tällä hetkellä. Kaipaako keho ja mieli enemmän hengityksen energisoivaa vai rauhoittavaa vaikutusta? Ja voit aistia hengityksen liikettä tässä avarassa kehotietoisuudessa. Antaen huomion joko rauhoittavalle aspektille tai energisoivalle. Ja saatat aistia hengitystä ja hengityksen kaikuja eri puolella kehon kenttää. Elävää hengityksen kokemusta. Miten se energisoi? Miten se rauhoittaa? Miten se vaikuttaa kehon kenttään? Mieleen ja sydämeen. Tunnetiloihin. Ja voit pitää tietoisuuden avoimena ja herkkänä koko kehon kentälle. Ja tuoda nyt mieleen kaikki hyvät intentiot ja ponnistelut tänään harjoituksen äärellä. Ei siis niinkään se, miten me koetaan, että se harjoitus menee tai sujuu, vaan kaikki se, ne hyvät aikomukset, kaikki se aika, kaikki se energia, kaikki ne arvokkaat ponnistelut. Millaista olisi arvostaa niitä? Ja ehkä voit huomata tässä hienovaraisessa ja herkässä kehon kentässä. Kehokokemuksessa. Jotain tämän kaikuja. Kun arvostamme ponnistelujamme. Ehkä jotain myönteistä. Ehkä hyvin hienovaraistakin. Me voimme antaa sille huomiota, suunnata sille huomiota. Vaalia ja helliä sitä huomiolla. Tuota ehkä hyvin hienovaraista värettä tai kaikua. Ehkä haluat viettää sen äärellä hetken. Virittyä siihen, arvostaa sitä. Antaa sille huomiota. Tai ehkä löydät jotain muuta kehon kentässä, tässä hienovaraisessa, värähtelevässä kokemuksessa, mitä juuri tällä hetkellä voit arvostaa. Mihin voit virittyä ja millä voit antaa huomiota? Täysi sydämistä huomiota. Ja on aivan yhtä ok myös palata lepäämään hengityksessä tai vaikka äänten kuulemisessa. Jos se kutsuu itseä tällä hetkellä enemmän tai tuntuu harjoituksellisesti sopivammalta. Voit ohjautua siitä omasta sisäisestä kokemuksesta käsin. Kohti sellaista, mikä tuntuu taitavalta. Onko läsnä jotain sellaista taitavaa, arvokasta, jolle antaa huomiota? Ehkä joku mielenlaatu. Lämpö, ystävällisyys. Ehkä joku hellittäminen. Voidaan virittyä ja oppia löytämään meidän kokemuksessa erilaisia aspekteja. Voi olla, että jokin on päällimmäisen ja selvimmin. Jos me herkkyydellä tutkitaan, niin voi olla, että siellä on paitsi sitä, niin mä huomaan, että siinä on samalla jotain mun omassa suhtautumisessa siihen kokemukseen. Jotain arvokasta. Me voidaan helliä kokemuksia huomiolla, antaa niille huomiota, vaalia niitä, kehittää niitä. Voit nyt hellittää ja vaan hetken aikaa aistia kehon kenttää. Avata tietoisuuden koko kentälle ja aistia kehon elämää aistimuksina. Herkästi sisäisesti kuunnellen. Tätä kehollista tilaa. Buddhalaisessa harjoituksessa puhutaan viidestä harjoituksen esteestä. Ja tämä on tosiaan semmoinen tietynlainen yksinkertaistava malli, että on huomattavasti helpompaa ajatella, että meillä on viittä eri hankalaa tyyppiä siellä meidän harjoituksessa, kun niitä olisi ihan valtava määrä. Ja tämä luokittelu voisi olla toki niin kuin toisenlainen, että tämä on nyt tehty niin kuin tällaiseksi tämä malli ja se on tarkoitus yksinkertaistaa ja tehdä meille asioista helpompia työskennellä. Eli meidän Harjoituksessa voi olla aistihalua, kaikenlaista halua. Me voidaan löytää itsemme fantasioimasta siitä ja tästä. Ja sitten meillä voi olla aversiota, vastustusta, ihan semmoista ärtymystä kaikkia kohtaan, pahan tahtoisuutta. Tai sitten voi olla uneliaisuutta. Tai sitten vähän niin kuin sen energia-akselin toista päätä, että onkin levottomuutta, että on liikaa semmoista energiaa ja kauheasti mieli saattaa jopa murehtia. Ja sitten viimeisimpänä epäilystä. Lähdetään puhumaan näistä esteistä, niin avainasemassa oikeastaan on viisas suhde näihin meditaation esteisiin. Ja osa sitä viisasta suhdetta näihin esteisiin on se, että me nähdään nämä osana harjoitusta. Me nähdään ne semmoisina, mitkä itse asiassa kuuluu tähän harjoitukseen. Ja se tarkoittaa sitä, että me voidaan ajatella, että me osataan odottaa ne tuleviksi. Jos mä ajattelen, että se kuuluu asiaan ja ne kuuluu tähän harjoitukseen, niin on huomattavasti vähemmän lannistavaa silloin, kun se tapahtuu. Ja todennäköisesti se tapahtuu jossain vaiheessa. Ja esteet voi tulla milloin vaan. Se voi tulla semmoisena hetkenä, kun musta just tuntuu, että harjoitus sujuu tosi hyvin ja mieli on ehkä tosi keskittynyt ja rauhoittunut. Ehkä viimeinkin ja mä koen, että meditaatio alkaa syvetä ja ehkä mä koen, että samadhi alkaa syvetä. Ja sitten tulee esteiden aalto, joka tuntuu, että se niin kuin sotkee kaiken sen. Ja jos mä en odota tietyllä lailla, että näin käy, niin mä hyvin helposti ajattelen, että se esteiden tulo kertoo jotain mun harjoituksesta, mun menestyksestä siinä harjoituksessa ja musta itsestä ja jopa mun arvostani, ja se on huomattavasti lannistavampaa. Eli se niin kuin suhde siihen ja se ajatus, että se kuuluu asiaan ja pikemminkin ehkä siinä, että siinä on mahdollisuus oppia jotain arvokasta, niin se on todella suuressa avainasiassa. Ihan jo siinäkin, että nämä esteet on läsnä niin meditaatiossa kuin meidän arkielämässä, ja ne johtaa tosiaan monenlaiseen kärsimykseen. Toivottavasti te osaatte arvostaa tätä mahdollisuutta työskennellä niiden kanssa. Mä muistan itse asiassa, kun Juhan ja mun edesmennyt opettaja Rob Burbea, hän opetti semmoista syvien meditaatiotilojen retriittiä, jhana-retriittiä, niin silloin ihmiset tosiaan vaali samadhia ja näitä syviä meditaatiotiloja, silloin puhuttiin hyvin paljon esteistä ja hän sanoi siinä retriitillä, että se esteiden kanssa työskentely on varmasti vähintään yhtä transformatiivista kuin se, että me koetaan niitä syviä meditaatiotiloja, mitkä on hyvin ravitsevia ja kauniita tiloja ja voi myös opettaa paljon meille ehdonvaraisesta rakentumisesta. Mutta että on todella arvokas mahdollisuus työskennellä ja löytää jotain niin kuin syvästi meidän elämään ja harjoitukseen vaikuttavaa. Ja esteiden kanssa voi työskennellä itse asiassa hyvin monin tavoin. Ja mä ajattelin nyt lähteä liikkeelle siitä, että kun meidän työskentely tällä retriitillä on ollut semmoista hyvin kehopohjaista, meillä on ollut se fyysinen keho, mihin me ankkuroidutaan ja kotiudutaan. Ja sitten meillä on ollut se koettu ja aistittu keho, joka on hyvin paljon semmoinen niin kuin virtaavampi kokemus. Vähemmän solidi, alati muuttuva, ei lainkaan kiinteä. Niin meidän tässä työskentelyssä, mitä mä seuraavaksi esitän näiden esteiden kanssa, niin on paljon sitä, että miten me työskennellään nimenomaan herkkyydellä tässä kehon kentässä ja tässä kehollisessa kaikupohjassa. Ja tietyllä lailla siinä niin kuin toistuu näitä samoja aspekteja, mitä meillä on ollut esillä, tätä herkkyyttä ja sisäistä kuuntelua ja resonanssien aistimista ja tilan avaamista ja kokemuksen aistimista tässä kehon kentässä. Eli me voitaisiin työskennellä hyvin monilla eri tavoilla, mutta meillä on ollut tietynlaisia harjoituksellisia painotuksia, intentioita ja ne on nyt läsnä myös tässä lähestymisessä. Ja ihan ensimmäisenä esteiden kohdalla on tosi tärkeää niiden selkeä tunnistaminen, koska esteet saa tyypillisesti meidät havaitsemaan tietyllä tavalla. Eli ne värjää meidän kokemusta tietynlaiseksi. Ja jos me ei olla todella, todella tarkkoja, niin tyypillisesti esteet saa myös meidät uskomaan niiden tarinat meidän itsestä ja meistä itsestämme ja maailmasta ja toisista. Ja mieli jää tosi helposti kiinni niiden semmoisiin koukkuihin ja imeytyy niihin. Ja usein sitten liittyy mukaan myös lisää esteitä, että syntyy semmoisia, mitkä on niin kuin tällaisia, mikä se nyt on suomeksi, tämä multiple hindrance attack, jossa on niin kuin monen gangsterin hyökkäys, kaikki esteet hyökkää kimppuun samanaikaisesti. Ja se on todella, todella tavallista, että ei siis henkilökohtaista, se on jälleen todella tärkeä muistaa. Mä muistan jotenkin, mulla on jäänyt elävästi Gaia Housestakin tosi monien vuosien takaa semmoinen yksi episodi mieleen, missä mulla oli varmaan just nämä kaikki esteet. Mä olin pitkällä hiljaisella retriitillä ja mä en muista edes, mistä se varsinaisesti alkoi, mutta oli halua ja vastustusta. Ehkä se liittyi omeniin, mitä mä muistan, että me jollain retriitillä hirveästi himoitsin ja mä en varmaan saanut niitä omenoita, vaan mulle jäi varmaan banaaneja ja mun mieli suunnittelin, että miten mä sitten seuraavana aamuna saisin niitä omenoita siellä aamupallalla. Se varmaan ehkä lähti liikkeelle siitä, mutta se toi tosi paljon levottomuutta siihen mun kokemukseen. Ja lopulta se mieli sitten väsähti ja sitten heräsi epäilys omiin kykyihin ja omiin harjoitukseen, sen omaan harjoitukseen ja sen harjoituksen toimivuuteen. Mä muistan, että se oli niinku tosi uuvuttava kokemus. Ja ne voi olla tosi uuvuttavia. Ne voi olla niinku semmoinen linko, jonka läpi me mennään, kun meillä tulee monta estettä. Ja mä silloin muistan myös, että mä työskentelin sinänsä aika taitavien keinojen kanssa. Mä muistan, että mä pitelin niitä kokemuksia metalleja huumorilla ja vaikka millä, mutta ehkä siinä oli vähän semmoinen aversiivinen vire jatkuvasti läsnä. Että siinä oli sellainen toive, että kun mä teen näin tai kun mä teen näin, niin se kokemus menisi pois. Ja lopulta se irtipäästäminen tapahtui sitten vasta siinä niin kuin täydellisessä luovuttamisessa, mikä ei tarvitse ehkä olla näin. Eli voi olla avuksi, että me tavoitetaan ja tunnistetaan ne esteet toivottavasti ajoissa ja joskus vasta niin kuin myöhemmin jälkijunassa huomataan, että aha, me oli vaan niitä harjoituksen esteitä ja se sai mut näkemään ja kokemaan asioita tietyllä lailla ja tuntemaan tiettyjä tunnekokemuksia ja se väritti sitä mun kokemusta ja me voidaan huomata jälkeenpäin tämä koko ralli. Mutta on avuksi tosiaan alkaa tunnistaa niitä ja on olemassa myös erilaisia taitavia tapoja työskennellä niiden esteiden kanssa. Ja on avuksi, että me tosiaan otetaan ne esteet huomattavasti vähemmän henkilökohtaisesti ja uskotaan niiden tarinoihin ja perspektiiveihin mahdollisimman vähän. Ja kaikkiin niihin on tosi taitavia vastalääkkeitä, josta voi olla tosi paljon apua. Ja mulla on nyt täällä näitä esteitä, mulla on jokaiseen erilaisia työskentelytapoja ja mä ajattelen, että tämä voi kuulostaa aika tekniseltä, että pahoittelen sitä tosi paljon, mutta mä toivon, että siitä teknisyydestä huolimatta ehkä pystytte poimimaan sieltä semmoisia joitain työskentelytapoja, joista voisi olla sitten apua näiden esteiden kohdalla. Eli jos meillä on esimerkiksi sitä haluamista, aistihalua meidän kokemuksessa, niin useimmiten ongelmana on se, että me hukutaan siihen mielikuvaan, niihin omeniin. Se menee se huomio siihen mielikuvaan. Sen sijaan, että miten me voitaisiin oikeastaan työskennellä enemmän siinä kehollisessa kokemuksessa. Eli sen mielikuvan sijaan me voidaan avautua aistimaan sitä kehon kenttää, sitä kokemuksellista kehoa ja aistia sitä haluamisen energiaa siinä kehossa aistimuksina, tuntemuksina ja avautua sille kokemukselle. Eli sille tavallaan välittömämmälle aistikokemukselle. Ja joskus voi just olla, että yleensä silloin kun meillä on tätä halua ja takertumista siihen, niin se tietoisuus kaventuu sen ympärille, just sen ajatuksen niistä omenista ympärille, niin voi auttaa tosi paljon, kun mä huomaan ehkä siinä kehollisessa kentässä jotain jännittymistä, jotain semmoista kaventumista, mä voin huomaa, että mieli kaventuu samalla, niin mä avaan sen tietoisuuden siihen koko kehon kenttään uudestaan. Niin se voi tavallaan avata sitä takertuvaa suhdetta. Ja samanlailla sitä takertuvaa suhdetta voi avata se, että kun mä aistin sitä jännittymistä siellä kehossa, niin mä voin pehmentää sitä kehoa, mä voin rentouttaa sitä kehoa. Eli se on vähän sama kuin mulla olisi nyrkki tässä kiinni ja mä pyrin niin kuin avaamaan sitä takertuvaa suhdetta, pehmentämään, hellittämään sitä suhdetta siihen asiaan. Koska se takertuminen ruokkii sitä kokemusta. Se ruokkii myös kokemusta, että se on esimerkiksi tosi miellyttävä, että mitä enemmän mä ajattelin niitä omenoita ja takerruin siihen, niin sitä suuremmaksi ne muodostui. Sitä enemmän ne sai prominenssia mun tietoisuudessa, sitä herkullisemmalta ne vaikutti ja mahtavammalta ja sitä enemmän mä halusin niitä. Se sai voimaa se kokemus siitä takertumisesta. Niin nyt mä avaan sitä tietoisuutta ja hellitän sitä takertumista ja pehmennän. Ja sen työskentelen sen koetun ja aistitun kehon kautta. Ja voi tosiaan olla avuksi irrottaa siitä mielikuvasta ja aistia pikemmin se halun energia, ne aistimukset. Ja tässä voisi olla tosi monia erilaisia tapoja. Toki me voitaisiin työskennellä enemmän vaikka jonkun reflektion kautta ja pohtia, että jos mä saisin tämän asian, mihin sisältyy nyt tämä heijastettu lupaus, niin miten onnelliseksi se tekisi mut, kun mä saisin todella ne omenat enkä niitä banaaneja ja ehkä kuinka kauan se onnellisuus sitten todellisuudessa jatkuisi. Mitäs jos mä saisin 5 kiloa omenoita? Olisiko se sitten niin autuasta? Mutta tosiaan niin kuin nyt mä korostan aika paljon näitä tämmöisiä kehollisia työskentelytapoja. Ja tämän haluamisen toinen puoli tavallaan, että silloin kun mä haluan jotain, niin mä en halua jotain. Kun mä en halua jotain, niin mä haluan jotain. Vähän niin kuin se kolikon toinen puoli on se vastustus ja aversio. Ja sitten se voi olla ihan sitä pahan tahtoisuutta ja kaikenlaista ärtyneisyyttä. Ja vihaamista ja koko sitä spektriä. Ja silloin usein se tietoisuus on myös kaventunut jonkun ympärille. Me voidaan taas aistia se siinä kehollisessa kokemuksessa ja me voidaan pehmentää se aversiivinen suhde, se vastustava suhde, taas huomata se jännittyminen ja me voidaan pehmentää se jännittyminen. Eli avata kehoa, pehmentää kehoa, avata tietoisuutta siihen koko kehon kenttään. itsestään. Ja me voidaan aistia se vastustuksen dukha, se kärsimyksellisyys siinä aistitun, koetun kehon kentässä aistimuksina. Eli me voidaan taas avautua niille aistimuksille enemmän. Ja on avuksi myös, jos me esimerkiksi annetaan hankalalle asialle paljon tilaa ympärille. Et jos minulla olisi vaikka hankalia ajatuksia, niin onko mahdollista, kun se mieli on takertunut niiden ympärille, niin avata tietoisuus mahdollisimman laajaksi. Niin, että ne ajatukset saa paljon tilaa ympärille. Se voisi toimia myös esimerkiksi ääniä kohtaan, että jos on jotain häiritseviä ääniä, niin mä avaan sen tietoisuuden oikein laajaksi. Se rentouttaa siitä vastustavaa suhdetta, kun sen hankalan ympärillä on paljon tilaa. Myös mikä voisi auttaa, niin on semmoinen täysisydäminen salliminen. Mä sallin sen kokemuksen, eli mä toivotan sen tervetulleeksi. Ja salliminen, jos minulla olisi hankalia ajatuksia, niin se salliminen ei tarkoita, että mä lähden ajattelemaan niitä, mutta mä sallin niiden olemassaolla. Mä tavallaan hellitän siitä vastustuksesta niitä kohtaan. Ja joskus voi olla, että kun siihen saattaa liittyä paljon kärsimyksellisyyttä, niin ehkä sitten saattaa olla, että me kaivataan kuitenkin enemmän jotain mettaa vasta lääkkeenä tai myötätuntoa itseämme tai sitä kokemusta kohtaan. Sitten on uneliaisuus. Uneliaisuus, niin sen kanssa voisi työskennellä muun muassa hengityksen kautta. Sitä ollaan tehty täällä. Eli me voitaisiin energisoida kehoa ja mieltä hengityksen kautta, pitkän hengityksen kautta, sisään hengityksen kautta ja täyttää sitä kehoa sillä hengitysenergialla. Ja me voitaisiin myös avata silmät. Me voidaan nähdä tila ja avaruus ympärillä. Et muutenkin voi olla ihan arvokasta ajatella, että millaisia tottumuksia, taipumuksia meillä voi olla meditaation äärellä. Joskus voi olla ajatus, että meditaation on aina pakko tapahtua silmät kiinni esimerkiksi silloin, kun me istutaan. Että miksei ihan yhtä hyvin voisi istua silmät auki. Ja etenkin tosiaan, jos on väsymystä ja uneliaisuutta, niin siitä voi olla paljonkin apua. Mutta ihan yhtä hyvin me voitaisiin myös kuvitella valoa. Me voitaisiin kuvitella auringon valoa tai valkoista valoa, mikä voisi energisoida meidän kokemusta. Lisäksi voisi olla, että auttaa, että tuo siihen vähän enemmän energiaa, vähän enemmän ponnistelua siihen harjoitukseen. Että me tullaan vähän niin kuin aktiivisemmin siihen harjoituksen äärelle, tästä Juha onkin puhunut. Ja sitten joskus semmoinen kehollinen liike, että me vaikka suoristetaan selkää, niin se siitä suoristamisesta me löydetään sitä energiaa, valppautta ja virkeyttä. Ja joskus voi olla, että me voidaankin energisoida sitä sillä lailla, että me huomataan, että se uneliaisuus on vähän semmoista poiskytkeytymistä, että me ei ole oikein enää yhteydessä siihen meidän harjoitukseen. Ja silloin voi olla avuksi, että mä synnytän uudelleen kiinnostusta. Mä herätän kiinnostusta, uteliaisuutta, vaalin semmoista täyssydämisyyttä, yhteyttä, intiimiyttä siihen mun harjoitukseen sen poiskytkeytymisen sijaan. Eli mä työskentelen sen kanssa, että miten mä oon sen harjoituksen äärellä, millaisia laatuja me siihen tuon. Ja sitten on levottomuus. Levottomuuden äärellä vois myös auttaa se, että mä avaan sitä tietoisuutta ja aistinkin niitä liikahduksia siinä isossa, vaikka avarassa kehon tilassa ja tunnen ne aistimuksina ne kokemukset. Myös voisi käyttää hengitystä, pitkä uloshengitys rauhoittaa ja tyynnyttää ja se voisi olla avuksi levottomuuden kanssa. Ja hyvin usein levottomuuteen liittyy semmoista vastustusta, aversiivista suhtautumista, jolla mä voisin työskennellä esimerkiksi sen kanssa niin, että mä sallin sen täysin ja taas hellitän siitä vastustavasta suhteesta. Ja joskus voi olla, että mun täytyy tulla vähän intiimimmin itse asiassa siihen niin kuin meditaatioharjoituksen äärelle, vähän enemmän kytkeytyä siihen, että se mieli niin kuin lähtee vähemmän kaikkeen muuhun mukaan. Ja sitten on epäilys. Ja se voi kohdistua, se epäilyskin harjoituksessa, vaikka mihin, se voi kohdistua siihen harjoitukseen. Se voi saada meidät monta kertaa vaihtamaan harjoitusta, se voi kohdistua opettajaan ja se voi kohdistua omiin kykyihin ja vaikka mihin. Ja tosi tärkeää on tässä erottaa se siitä, että on tosi arvokasta toki olla niin kuin kriittinen ja arvioida asioita, mutta sitten tämä epäilys on semmoista, että se lamaannuttaa, se vie meiltä niin kuin mahdollisuuksia siinä harjoituksen äärelle ja sen kanssa ei kannata ryhtyä minkäänlaiseen keskusteluun. Että jos me tunnistetaan, että kokemuksessa on epäilystä, niin on parempi laittaa se siihen harjoituksen aikana siihen sivuun ja vaikka silleen lujan lempeästi luvata palata siihen, että hei epäilys, mä palaan suhun harjoituksen jälkeen mä lupaan palata katsomaan, että mitä siinä oli, mitä asiaa sillä oli. Ja tosiaan niin kuin tärkeä muistaa, että se suhde esteisiin, millainen suhde meillä, että ne esteet on ok, ne kuuluu tähän harjoitukseen, ne kuuluu ihmisyyteen, ne on hieno mahdollisuus harjoittaa. Ne ei ole henkilökohtaisia, ne ei kerro meidän harjoituksesta, niin ne on tosi tärkeällä sijalla siinä, että miten me kohdataan niitä esteitä. Ja tämmöisiä taitavia keinoja olisi tosi paljon erilaisia, että me voitaisiin lähteä työskentelemään myös tosiaan niin kuin vaikkapa erilaisten niin kuin narratiivien kautta ja niin kuin mä kerroin sen omenan kautta ja uskomusten kautta, että mitä mä kuvittelen siitä omenasta saavani, minkälaista tyydytystä, tai me voitaisiin käyttää erilaisia tyhjyysharjoituksia tässä apuna, mutta mä nostin tähän listaan tällaisia, mikä työskentelee aika paljon siinä kehopohjaisesti, siinä aistitussa kehossa ja aistii sitä kehon kenttää ja työskentelee siitä käsin. Yksi, mikä voisi olla myös keskeisellä sijalla, on meidän suhtautuminen, meidän huomion laadut myös, että mitä me tuodaan siihen kokemukseen. Yksi voisi olla sellainen tutkimuskohde, että mitä tahansa haastavaa mun kokemuksessa on, niin mitä tapahtuu, kun mä suhtaudun siihen uteliaisuudella ja kiinnostuksella? Se oli esillä siellä uneliaisuuden kohdalla, mutta se voisi olla myös muissa kokemuksissa. Koska yleensä, kun meillä on joku meditaation este, niin se estehän tarkoittaa sitä, että siinä on jotain epämukavaa ja haastavaa, ja aina kun meillä on jotain epämiellyttävää, niin automaattisesti siinä herää se vastustus ja se vastenmielisyys. Ja se uteliaisuus ja kiinnostus voisi myös avata tätä vastustavaa suhdetta siihen kokemukseen. Ja yksi, mikä voisi myös auttaa, on semmoinen, mitä mä sanoin, se täysin sydäminen, salliminen. Ja kun me puhutaan ponnistelusta, niin me voitaisiin ajatella ylipäänsä sitä, että me ollaan puhuttu, että millaista ponnistelua voi olla harjoituksen äärellä. Se voi olla semmoinen semmoista hyvin tahdonvoimasta ja joskus voi olla hyvin semmoista voimallista ja voimakasta ja jännittynyttä ponnistelua, ehkä semmoista ponnistelua, mitä me käytetään niin kuin arjessakin tekemään tietynlaisia töitä ja me ollaan ehkä totuttu ponnistelemaan tietyllä lailla, vaikka siinä, että pidettäisiin meidän huomion siellä meditaatio-objektissa. Mutta itse asiassa voi olla, että me voidaan tosiaan vaalia vähän toisenlaista suhdetta siihen meidän kokemukseen. Et se voi olla pikemmin sitä, että me tuodaan siihen sitä uteliaisuutta, me tuodaan siihen sitä kiinnostusta ja sitä täysisydämisyyttä. Et jos mä oon tosi niin kuin täysisydäminen jonkun asian suhteen, niin se muovaa sitä kokemusta. Jos mä oon tosi utelias esimerkiksi jonkun hankalan asian suhteen, niin se niin kuin tuo mut lähelle, se poistaa sen vastustavan suhteen siitä. Ja tosiaan sanoin, että nyt kun me ollaan työskennelty paljon sen aistitun kehon kanssa, niin yksi semmoinen tapa, mikä voisi auttaa näiden esteiden äärellä, on myös se, että me voitaisiin työskennellä siinä avarassa aistitun kehon kentässä. Ja me voitaisiin ikään kuin pidellä sitä hankaluutta siinä avarassa aistitun kehon kentässä ja aistia sitä estettä, ei niinkään siis tarinana, vaan aistimuksina. Ja siinä itsessään on sellaista suurta apua, että se yksinkertaistaa valtavasti. Me ollaan niiden yksinkertaisten aistimusten äärellä. Ja me voidaan tuntea, että siinä kannattelussa itsessään on ehkä jotain sellaista resurssia, jotain voimaa. Meillä on se hankaluus, jota mä aistin aistimuksina koetussa kehossa. Ja sitten mulla on kokemus siitä torjumattomasta kannattelusta. Ja siinä itsessään voi olla jotain voimallista ja avuksi olevaa, tukevaa, järkkymätöntä. Ja me voidaan oppia löytämään sellaista turvapaikkaa tästä aistitusta ja koetusta kehosta. Että tässä kannattelussa voi olla kokemus jotain jonkinlaisesta, kun se kannattelee sitä kokemusta, sallii torjumatta jonkinlaista metasta, ystävällisyydestä, järkkymättömyydestä. Ja tämä energiakeho, nyt mä sanon energiakeho, mä en ole käyttänyt sitä sanaa tähän mennessä, eli tämä koettu keho, aistittu keho, tämä virtaava kehokokemus, niin se tietoisuus siitä, se herkkyys siitä, mitä me ollaan kehitetty ja vaalittu, niin se on suureksi avuksi myös siinä, että kun me työskennellään siinä herkässä kentässä ja aistitaan kokemusta, niin me voidaan alkaa selkeämmin huomata, milloin se keho jännittyy ja milloin se tietoisuus kapenee jonkun ympärille, eli ne esteet, se takertuminen ja vastustus. Ja niinä hetkinä me voidaan tosiaan oppia avaamaan sitä tietoisuutta uudestaan ja aistimaan, että miten se liike vaikuttaa siihen kokemukseen. Tai mä voin sillä tuoda siihen lisää tilaa, mä voin sillä tuoda siihen lisää hellittämistä. Ja mä voin oppia pehmentämään sitä kehoa, jolloin se mieli voi myös avata sitä takertuvaa suhdetta. Ja siihen tulee hellittämistä. Tai mä voin sallia mahdollisimman täydesti. Eli me voidaan työskennellä näillä eri tavoilla. Ja me voidaan huomata siinä kehon kentässä, että mitä siinä itse asiassa tapahtuu, että silloin kun mä avaan tai pehmennän, niin mitä mä huomaan, että sille kokemukselle tapahtuu. Että me voidaan oppia siitä, että miltä se kärsimyksellisyys tuntuu siinä kehon kentässä ja miten me voidaan huomata, että siinä avaamisessa ja pehmentämisessä voi jotain siitä kokemuksesta tippua pois. kun me hellitetään, kun me päästetään tietyllä lailla irti. Se mieli voi seurata sitä kehoa myös. Ja yksi tosi huomionarvoinen seikka on myös huomata, että mielellä on yleensä taipumus imeytyä kaikkeen hankalaan, siis kaikkeen semmoiseen kärsimykseen ja siihen dukkhaan, niin kuin epätyydyttävään, mistä me ollaan varmasti täällä jonkin verran puhuttu. Ja psykologiassa tätä käytetään nimellä negativity bias, että se mieli tavallisesti huomaa sen ja imeytyy siihen. Ja nyt me voidaankin itse asiassa oppia harjoituksessa vaalimaan myös sitä, että me viritytään johonkin, mikä onkin jollain lailla niin kuin miellyttävää, jollain lailla ok, joku, jossa on niin kuin jotain resurssia. Et sen dukhan sijaan voisi sanoa sukhan, sukha on onnellisuus, mutta joku, jossa on vähän hyvinvointia. Se voisi olla se, että mä löydän siitä kehokokemuksesta jotain jollain lailla miellyttävää, pehmeää, lämmintä, jotain miellyttävää aspektia, tai sitten se voisi löytyä niin kuin näistä mielen laaduista, jonka kanssa mä oon sen kokemuksen äärellä. Ja se on hyvin arvokas asia oppia löytämään se harjoituksessa. Et itse asiassa kaiken aikaa, silloinkin kun tuntuu, että meillä on vaan se hankaluus, joka vie niin paljon huomiota meidän kokemuksessa, ja se mieli imeytyy siihen, takertuu siihen ja vastustaa sitä, niin jos mä avaudun sille koko kokemukselle, ihan kaikelle, niin aivan varmasti mä löydän sieltä ainakin jotain, joka on vähintään neutraalia, joka ei ole ihan niin hankalaa. Tai sitten mä saatan löytää sen mun suhteessa siihen kokemukseen jossain sallimisessa ja siinä, kun mä kannattelen sitä järkkymättömyydellä sitä kokemusta. Ja se on todella arvokas ja tasapainottava resurssi oppia virittymään siihen, oppia antamaan sille huomiota, mikä on miellyttävää tai sille, mikä on niin kuin myönteistä, mieltä ja sydäntä hellivää siinä kokemuksessa. Ja se olisi myös semmoinen samadhin kehittämisen tie. Se samadhi lähtee siitä, että me ruokitaan paljon meidän mieltä ja sydäntä semmoista onnellisuudella ja hyvinvoinnilla. Ja me suunnataan sitä kohti semmoista myös miellyttävää kehokokemusta ja seurataan sitä punaista lankaa, vaalitaan ja annetaan sille huomiota ja kasvatetaan sitä sillä huomiolla ja sillä, että me viritytään siihen ja käännytään kohti ja arvostetaan. Ja se voi olla meidän harjoituksessa valtava resurssi, että jos tuntuu, että on jatkuvasti niitä esteitä, niin että meillä onkin itse asiassa mahdollisuus lähteä seuraamaan toisenlaista intentiota. Että sen sijaan, että paljon sitä harjoitusta onkin sitä, että me käännytään sen dukhan suuntaan ja työskennellään sen kanssa ja löydetään toivottavasti kaikkia taitavia keinoja. Se on kaikki tosi arvokasta. Mutta ehkä aika ajoin meillä on mahdollista virittäytyä myös siihen vastakkaiseen. Ja vaalia ja kehittää ja helliä ja kasvattaa sitä meidän huomiolla ja kiinnostuksella. Ja se on arvokasta. Ja mä ajattelen, että tässä on paljon myös kyse siitä, että ehkä vähitellen meillä voi niin kuin ne käsitykset liittyen harjoitukseen, mitä meillä saattaa olla, niin lähtee niin kuin ikään kuin avautumaan. Me tullaan kaikki tosi erilaisista suunnista ja me ollaan harjoitettu erilaisia asioita. Ja hyvin tavallista on se, että harjoituksessa saattaa olla aika vahvassa roolissa esimerkiksi semmoinen niin kuin mindfulness-perinteestä tuleva ajatus, että me vaan ollaan sen kanssa, mitä on. Ja nyt me ollaan niin kuin lähettykin itse asiassa tänään, kun me ollaan työskennelty sen ponnistelun kanssa, niin me ollaan lähettykin vaalimaan semmoisia asioita, kehittämään ja hellimään semmoisia asioita, jotka onkin niin kuin taitavia. Ja me ollaan ehkä huomattu sitä, että me voidaan niin kuin antaa sille huomiota ja me ollaan tutkittu, että miten se vaikuttaa meidän kokemukseen, kun me toimitaan näin. Ja me ollaan, ehkä voidaan vapautua ajattelemaan, että itse asiassa me kaiken aikaa näillä erilaisilla suhtautumisilla ja tavoilla olla kokemuksen äärellä, niin osallistutaan ja muovataan sitä kokemusta. Eli se, miten mä suhtaudun siihen kokemukseen, niin vaikuttaa siihen, millainen siitä kokemuksesta tulee. Mitä enemmän me aletaan tavallaan ymmärtää näitä harjoituksellisia mahdollisuuksia, sitä, että miten me joka tapauksessa kaiken aikaa jollain lailla osallistutaan tähän, eli mieli ja kokemus ei ole toisistaan erillisiä, vaan mieli aina rakentaa ja muovaa erilaiset mielintilat, värittää kokemusta ja meidän käsitykset ja uskomukset ja meidän tavat olla kokemuksen äärellä, niin muovaa ja rakentaa sitä. Niin mitä enemmän me tavallaan huomataan tätä ja avaudutaan sille, niin sitä niin kuin vapaammin me voidaan niin kuin alkaa myös taitavasti käyttää hyväksemme sitä tietoa ja osallistua sillä lailla, että mikä niin kuin kulloinkin tuntuu arvokkaalta ja taitavalta vaalia. Kiitos kaikille lämpimästi.